Acompáñanos esta semana en Radio Animal la abogada ferrolá Carmecha Fernández Corral. Está con nos porque además de su amplia trayectoria profesional, ten un espíritu solidario e incansable na defensa dos máis débiles que a leva a dar apoio, asesoramento e acompañamento de asociacións e de protectoras que velan polo benestar dos animais en xeral, e nomeadamente dos cans. Con ela falaremos da legislación que ampara os animais e de como denunciar situacións de abandono ou maltrato. Saúdos, Carmencha.
Hola, bons días.
Maltratar é só agredir? Que di a lei de benestar ao respecto?
Non, o termo maltrato é máis amplo. Contén non só o que son conductas agresivas e violentas, que se apegarlle ao animal, que é malo, aplicarlle asfixia, envenenamentos, abusos sexuais e demais, conductas activas, sino que tamén aquelas outras que teñen por obxecto a omisión das obrigas de cuidado do animal, que suponen unha merma das súas condiciones higiénico-sanitarias e dan en contra do seu benestar. Recóllelo deste senso na súa exposición de motivos o prólogo da Lei da Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia do ano 2017. E tamén o define no artigo número 4, en donde din que o maltrato é calquera conducta que ocasione directa ou indirectamente co animal dor, sufrimiento ou danos evitables, tanto físicos como psíquicos, ou a morte, e sexa por acción ou unha omisión dolosa ou negligente, quedando excluídos deles o caso fortuito o que é a forza maior. Enténdese, polo tanto, non solo o tema agredir, que é unha acción activa, senón todas as omisiones do deber de cuidado do animal.
En Galicia, podenos poñer algún exemplo de que situación son consideradas infraccións administrativas en relación co trato aos animais de compañía?
Hai moitísimas infraccións recollidas na lei, de forma extensa, polo miúdo, clasificándose como leves, graves e moi graves. De feito, as infraccións leves ven catalogadas hasta 15, as infraccións graves, 20 infraccións graves, con subtipos, e infraccións moi graves hasta 14. Cumpro leelas porque realmente moita xente non sabe o que abarca cada unha delas. Pero por poner unhas infraccións leves, algún exemplo delas, o regalo de compañía de animais de compañía como recompensa ou premio en eventos ou atracciones públicas é penado como infracción leve. El non mantener os animais en condiciones higiénico-sanitarias aceitadas, non llevarlo a veterinario aos tratamentos precisos, non facilitar aos animais a alimentación e bebida de abondo ou aceitadas as necesidades, transportar de forma inaceitada os animales non coche, non recoller os excrementos na vía pública. Todos estos son sancións leves. Como casos de infraccións graves, exemplos de infraccións graves do danos á lei, está en principio o maltrato dos animais que lles cause dor, sufrimiento, lesiones ou daños que non sexan invalidantes ni irreversibles. Tener a obriga de identificar os animais, el utilizar calquer mecanismo que lles cause dolor ou sufrimento para evitar ou limitar o que son la mobilidade do animal, encerralo, encadenalo durante a maior parte do día, utilizar mecanismos que o animal non poda manter a cabeza na posición natural, ou aqueles outros que se utilicen, por exemplo, os colares de descarga, descarga eléctrica. Tamén, unha cousa que tamén se ve moito, ahora cada vez menos, pero levar animales atados para non facer exercicio dentro do coche, levalos atados en movimento. Eso tamén é unha sanción de unha infracción grave. Despois, a utilización en xeral, el abandono de animales de compañía é grave tamén, a recollida de animales vagabundos ou extraviados tamén é unha infracción grave, pero hai unha salvedade, que é se en caso de urxencia a persoa que encontra un animal pode darlle alimento, recollida e por la urxencia antes de levarlo, de levalo a unha casa de acollida. Outra infracción grave é non ter suscrito o seguro de responsabilidade e suministrar a falta de a resistencia a suministrar o que é datos para os registros e das autoridades e os axentes competentes ou facilitarlos de forma sesgada, inexacta ou falsa. Todo isto ten que ver con as infracciones graves. E despois ven as moi graves, que é aquel maltrato que ocasionen nos animales a morte ou provoque unhos danos invalidantes ou irreversibles. A manipulación e identificación, a venta de animales con unha doenza infectocontagiosa sabendo o vendedor, a organización de realización de pelexas, festas que teñan crueldade ou sofrimento co animal, a mutilación, importante, a mutilación dos animales en prescripción e control veterinario ou facer castraciones de quirúrgica por persona que non sexa veterinario, obstaculizar o cumprimento de todas as medidas e as inmobilizaciones dos animales realizadas por as autoridades competentes, non tomar as medidas necesarias para que os animales non causen daños á saúde e seguridade pública. Non se pode, aunque parezca mentira, disparar intencionadamente contra os animais. Hagáis nos casos en que se establece na lei para aqueles momentos nos que a vida haxa un peligro público nese sintres. Uh-huh. O emprego de tenza en animales de especies silvestres nos circos e educar aos animais de forma agresiva. Estos son exemplos de distintas entidades, de gravedade, desde leves a moi graves.
Efectivamente, a legislación logo é ben detallada. E sí, que diferencias hai entre unha infracción administrativa e un delito penal?
A ver, temos que decir que obedecen a dous ámbitos diferentes. Os dous son incumplimentos de normas, tanto a infracción administrativa como o delito. O primeiro é unha infracción dunha norma administrativa do dereito público. No segundo, anda no marco legal. Son acciones ou omisiones dolosas ou imprudentes que estén penadas, tipificadas no Código Penal. A infracción administrativa levará un expediente a través das autoridades competentes, xa o Consello, o que é o Consello ou que é a Concellaría de Medio Ambiente, e os delitos xulgarás no xulgado a través dun xuízo ou en ben de que en caso de que non se vexan suficientes indicios para manter a acusación, arquivarase sobreseen provisionalmente ou definitivamente o expediente.
Uh-huh. E como se interpón unha denuncia por tenza irresponsable ou maltrato?
A ver, as denunzas, o principal e primordial, primeiro para as persoas, para a cidadanía, é decirles que hai que recabar o maior número de datos que temos do feito. Entón, as probas das que intentamos valer, tanto fotos, vídeos, datos das testemunhas, localización do feito, localización ou ubicación do contorno en donde veamos que pode estar ubicado o animal. E as descripción os datos dos implicados no feito. Logo, con todo isto, despois de recabar, hai que recabar a actuación das forzas de seguridade. Poden chamarse a la Guardia Civil, al Semprona, a través do número 062, ou a la Policía Local, a través do 092. É importante que se chame, porque eles son os que van acudir ao lugar a levantar o atestado. Tamén pode facerse, isto servirá de prova despois na consecución do expediente e na consecución do xuízo posterior. Tamén pode interponerse a denuncia no propio Concello, na propia Concellería de Medio Ambiente e no xulgado directamente. Hai unhas documentos copiativos que habrá que rexear e presentarnos no xulgado de Garda.
E por que debemos denunciar e non só criticar, por exemplo, a través das redes sociais?
A ver, eu penso que poden ser complementarias as dous labouras. É importante poñer en conocimiento dos organismos competentes o maltrato animal co galo de protexelo, porque a ausencia é necesaria máis que nada, porque se ten que facer un comiso, un animal, o peche de instalaciones, as competencias van a ser do concello, da concellaría e dos xulgados, e as forzas de seguridade van a ser os que ten que facer. Polo tanto, o primeiro é facer a denuncia. Ademais, hai un risco en a facer as cousas a través de redes sociales e non a través da denuncia, porque temos que moitas veces se denuncia a través da foto en redes sociais e a persona dona ou maltratadora se pon en alerta e fai desaparecer o animal. Pasa moitas veces isto. Entón, tamén é un risco, antes de ponerlo en conocimento das autoridades competentes, el realizar isto nas redes sociales. Por outro lado, o complemento, despois de plantear isto, é moi bo que se dé a conocer a través de todos os medios que se podan para intentar sensibilizar e apoyar, dar apoio contra estas situaciones de maltrato.
E segundo a túa experiencia, observas máis tendencia a denunciar agora que en anos anteriores?
Sí, a concienciación dos cidadáns ante o maltrato mellorou moito e é lógico que se refleje na maior movilización a favor da protección e benestar animal. De feito, as leis que están a salir agora, a nosa 2017, a Lei Xeral en 2022, son reflexo precisamente desta preocupación da cidadanía.
E que dereitos ten alguén que presenta unha denuncia por abandono ou maltrato animal?
Os dereitos por maltrato animal son os mesmos que se presentan a queja ou denuncia por outros aspectos. Un administrativo denunciante ten dereito a acceder ás diligencias finalizadas cando aún non se han iniciado o procedimento sancionador ou disciplinario. E no penal ten o dereito de información ou bien do arquivo sobre o seguimento das actuaciones no caso de que non haxa indicios delas e na apertura do estado das actuaciones e o resultado do mismo incluso sendo citado como testemunha para o acto do xuízo.
E se alguén ten reticencia por medo a represalias, que podería facer?
Pode contactar aí con plataformas e asociacións que poden facer isto por ele. Eu entendo que os veciños, moitas veces, cando se conoce o feito dun maltrato, non queran meterse na baza por medo ás represalias, por medo ao seu entorno, incluso aos seus animais. Entón, aquí en Ferrol, por exemplo, na zona de Ferrolterra, recolle denuncias, tiene su objeto social, indican que es iniciativa Dignidad de Canina, precisamente el denunciar los feitos. Pero realizan una gran labor no solo con los cans, aunque o no me ponga canina, sino con todos los animales en desprotección o maltrato. También se puede poner en conocimiento a través de las protectoras de animales que funcionan fenomenalmente bien, como un canle para precisamente admitir e instruir muchas veces a veracidad de lo que dicen los propios ciudadanos, porque ellos como protectora muchas veces acuden a los lugares y van a compensar a declaración de la persona denunciante. Ademais, ten unha cosa de bo, que é que as asociaciones que están colaboradoras, que están inscritas no rexistro de la lei, actúan no procedimiento en concepto de persoas interesadas e se le dan traslado de todas as actuacións que hai no procedimento. Entón, ten cumprido conocimento en todo momento de el estadio da tramitación.
Uh-huh. Unha pregunta antes de rematar. Nos casos máis graves de maltrato, cales son as penas previstas polo Código Penal?
O artigo 337 ten un tipo básico, digamos, de maltrato, que son o maltrato cando se maltrata, menoscaban gravemente a salud ou tamén a explotación sexual dos animais. Dous tipos agravados. Un é agravado por as circunstancias seguintes, ou ben porque se utilice un arma ou obxetos perigrosos para o animal, e ensañamento, ou bien porque se o animal causese a perda ou inutilidade de un senso, un órgano, un membro principal. Ou tamén, que é importante, porque non o sabe moita xente, é que os feitos se hubieran, se fixeran deante dun menor de edade. Nestos casos, é un, el tipo básico, que sería unha pena de 3 meses e un día a 1 ano de prisión, é unha inhabilitación para a, dedicarse ao animal e tenza de animais de 1 ano e un día, 1 ano e un día a 3 anos, se ven expuestas en su parte superior, o sea, su parte máis agravada. Uh-huh. E despois, el máis agravado, que é en causa, cando hai a causa se xa morte, hayan causado a morte do animal, se impondrá unha pena de 6 a 18 meses de prisión, e a inhabilitación e tenza animal pasaría de 2 a 4 anos. Despois hai outras 2 máis livianas que, fora de los casos en los que se refiren os apartados anteriores, se o animal maltratasen en espectáculos non autorizados, hai unha multa de 1 a 6 meses e inhabilitación de 3 meses a 1 ano. E despois, por último, la inclusión del 337 bis, o artigo que recoxe especificamente o abandono do animal. Cando as condiciones en que lo fagan hagan peligrar a vida e a integridade non só física, sino tamén psíquica do animal. En este caso, a multa é unha multa de 1 a 6 meses e la inhabilitación o tenza de animal serían de 3 meses a 1 ano.
Carmencha, por último, algunha mensaxe que queiras trasladar aos nosos ouvintes?
Pois sí, temos aínda moito que traballar co papel significativo da educación, a sensibilidade da cidadanía, pero tamén dos profesionales que se adican á tramitación destes expedientes. Hai que intentar que administrativamente as instituciones creen unhos trámites máis áxiles e rápidos na procura do bienestar por unha efectiva protección dos animais e non chegar tarde, como moitas veces nos pasa, que cando ven a resolución xa é tarde para ese animal.
Con estas reflexións pechamos esta edición de Radio Animal. Grazas, Carmencha, polas túas explicacións e bo día.
A ti, bo día.